Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 7. Martā mūs sasniedza skumja vēsts. Mūžībā devusies mākslas zinātniece un pedagoģe, tēlniecības pētniece Rūta Čaupova. Savulaik tikos ar Rūtu Čaupovu raidījumā šīs dienas acīm, vēstot par tēlnieka Kārļa Zāles daļradi. Fragmentus no šiem raidījumiem šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms 2008. gadā, atzīmējot Kārļa Zāles 120 gadi, izskanējusī saruna.
Monumentālā tēlniecība kā tāds mākslas žanrs, kurš summē laikmete un arī ideoloģijas un arī šo laikmeta gara augstāko punktus iezīmē tieši mākslā ar mākslas līdzekļiem. Un šeit jāsaka, ka tiešām Kārļa Zāles zināmā mērā sāka no nulles, jo pirms viņa Latvijā bija jau tēlnieki. Mēs zinām pirmās paudzes tēlniekus Gustavu Šķilteru, Teodoru Zaļkalnu un Burkārdu Zeni, bet viņi strādāja portreta žanrā, figurāls darbs veidoja Zaļkalnam. 10. Gadā bija granītā cirsts kapu piemineklis Gaujam. Un arī Dārziņām 13. Gadā, un Emīla Melderim viņš izveidoja ļoti arī tādu zīmīgu darbu pieminekli Valkā kritušajiem karavīriem, senkarēvi tēlu, kur modernā tēlniecības forma ienāca Latvijas vidē 1922. Gadā. Bet Kārļa Zāle radīja šos divus absolūti izcilos pieminekļus, proti brāļu kapa ansambli, un tad brīvības pieminekli. Un tā bija pilnīgi Latvijā jauna pieredze arī tēlniecībā, mākslā un arī cilvēku izjūtās attiecībā pret tiem notikumiem, kuri sumējās šais darbos.
Tas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par situāciju, kādā Latvijā sāk strādāt Kārļa Zāle, ka tēlniecība ir tādas valstiski pilnvērtīgas nācijas, teiksim, atribūts.
Monumentālā tēlniecība, pieminekļi tieši.
Jā, lai apdzīvotu publisko telpu, tev šī telpa ir jāpārvalda politiski, saimnieciski.
Un mākslinieciski.
Tad tas, protams,
mākslas līmenī.
Latviešiem šī iespēja pavērās tikai līdz ar savas valsts tapšanu. Kārļa Zāles gadījumā tas ir ārkārtīgi veiksmīgas sakritības moments, ka tad, kad tu kā jauns mākslinieks tikko pabeidzis mācekļa periodu un mazliet iesitis roku, ierodies savā dzimtenē un sajūti sevi varēšanu, un tieši tajā brīdī arī šeit tas viss sāk tapt un veidoties.
Jā, Kārļa Zāles biogrāfijā ir daudzas ļoti zīmīgas epizodes, kuras gandrīz visas tādā secīgumā summējoties ir devušas viņam šo abruņojumu profesionālo un šo pasaules redzēšanu, kura viņam ļāva tiešām gan uzņemties šos pienākumus, gan arī veikt tos. Un ja mēs runājam par tieši Pēterpils periodu, tas ir viņš šeit ieradās 1915. Gada janvārī, un jāsaka tā, pārciet smagu slimību. Un faktiski viņu atmodināja, kā to raksta viņa laika biedra atmiņās, 1917. Gada februāra revolūcija. Pēc tam viņš pilnīgi atmodās, viņš kļuva atkal aktīvs, tika ievēlēts dažādās komitejās, un tad pēc oktobra šiem notikumiem, tad jau Kārļa Zāle piedalījās šeit, tā bija Lunačarska ideja, jā, tā bija, zinamā mērā, nu varētu teikt, labas gribas ideja, veidot šos pieminekļus, un daudz tēlnieku tur piedalījās, un viņš gan milzīgu organizatorisku pieredzi, jo tā ir mākslinieka lielā izjūta par laikmetu. Bet Zāle bija faktiski vienīgais starp latviešu tēlniekiem tajā laikā, kas varēja garantēt šo organizatorisko pusi. Brāļu kapa ansambles 12 gadu laikā risinājās, bet brīvības piemineklis tapa 4 gadu laikā. Un arī šī ciešā saikne ar episko. Ar episko tradīciju mūsu literatūrā, mūsu kultūrā, episko formu mūsu tautas kultūrai deva Andrejs Pumpurs un arī Nurainis. Un šī saikne arī ļauj mums Kārļa Zeles pieminekļu šodien uztvert, jo mēs jau arī dzīvojam vēl ar šo Auseka Pumpura Raiņa, vismaz manas paudzes cilvēki, un redzam šo secību Kārļa Zeles darbos, kas nāk no mūsu dziļiem kultūras sakņojumiem. Visā tēlēnībā ir arī folklors, šie divbāliņi karājāja, šis jātnieku figūras, kas parādās brāļkapu ansamblī.
Atskatoties uz tiem laikiem, šobrīd tādā populārā diskursā, brīžiem šķiet, ka zāle tā atnāca, ieraudzīja un uzvarēja konkursos. Šie lielie monumentālie pasūtījumi, kas bija valsts līmeņa un mēroga projekti, protams, tur piedalījās visi izcilākie spēki. Zāle tobrīd nebija viens šai lauciņā. Kas bija tas, kas lika izvēlēties viņu?
Jo īpaši brīvības pieminekļa konkursos, tur jau Zaļkalns bija viņa vissīvākais konkurents un vistiešākais, ja? Un brāļu kapu ansambļa tapšanā arī Zaļkalns piedalījās, bet jāsaka tā, ka tomēr brāļu kapu konkursā šī citu tēlnieku līdzdalība bija diezgan atturīga, un ar tie sniegumi nebija tik salīdzinoši izcili. Un zāle parādījās faktiski ar brīvības pieminekļa šie konkursi, kurs tur tika rīkot gandrīz vienlaicīgi, un viņš tika pamanīts tur pirmajos brīvības pieminekļa ideju konkursos. Viņš faktiski sāka ar šo pieminekļa idejām nodarboties vēl uzturēdamies Berlīnē. Šī tiešām ir ļoti interesanta un svarīga epizode, kad Kārļa Zāle kā spošs meteorīts parādījās pie avangarda kultūras debesīm un ar saviem darbiem un ar savu konstruktīvo domāšanu pārsteidz šeit Eiropas māksliniekus, jo viņš atgriezās no Krievijas 21. Gadā, paskatījās, ka nekas te vēl nenotiek, mazu pasūtījumu dzelzceļa virsvaldes ēkai, viņš izpildīja vēl ko, pa skolotāju viņš negribēja darboties, viņš esot teicis, to varēs vēlāk, un viņš devās uz Berlīnu. Un tad, kad sākās šie konkursi, tad viņš atgriezās un piedalījās 1923. Gadā brāļu kapu pieminekļa konkursā, un zāles metu žūrijas komisija atzina vienprātīgi par labāko. Protams, zāle bija, zinamā mērā, dzīves uzvarētājs savā tādā stājā un savā mērķtiecībā. Viņš jau uz Kazaņu dodamies, kur viņš mācījās mākslas skolā, teica, es uzvarēšu, bet te ir arī jāsaka vēl, konkurence pārāk liela nebija. Zaļkalnam bija arī interesanti priekšnikumi, viņam arī bija ar jātniekiem, bet viņam bija citādāk. Viņš jātnieku tēls bija novietojis tur, kur svētās uguns altārs, un tur dziļāk kapu laukā bija paredzējis savus māmiņu tēls, varbūt iesaistīt. Bet tas bija diezgan fragmentāri risināts, bet zāles šie karā jājošo valiliņu tēli uzreiz pārliecināja un tiešām guba atsaucību. Un 1924. Gadā jau tālāk risinājās šis darbs ar jau ļoti konkrēti izstrādātu maketu un varēja jau apstiprināt visu, lai sāktos celtniecību. Bet te ir jāmin vēl viens apstākls pie brāļu kapu ansambļa zāle, protams, nebija viens. Pat cik šis ir tāds komplekss ansambles, kur daba, tēlniecība, arhitektūra sadarbojās.
Un arī jau iekopts kapu lauks.
Tieši bija tā, un te ir jānovērtē Andreja Zeidaka devums. Viņš bija dārza arhitekts. Šī bija viņa tāda sirdsliete, brāļu kapu, apbedījuma vieta, kas pamazām veidojās, un bija jau šis dalījums. Eja, pieeja, tad tāds pacēlums vidu un iedziļināts kapu lauks. Teritorijas proporcionālais sadalījums, tas jau bija ļoti proporcionāli izsvarots, un arī Andrejam Zeidakam bija tādas idejas par to, kā tur var koki piesaistīties ar šo latvisko simboliku. Eja veidojās liepas, tās ir tautumeitas, it kā kuras apstāv simboliski, un ozolu birs ir ap svēto uguns altāru. Otrs bija Pēters Veders, kas bija tiešām ievērojams arhitekts, Pēterpils akadēmijas izglītību guvis, Varšavā darbojies kā pilsētas galvenais arhitekts zinām laiku. Viņam bija tiešām liela pieredze, un viņam arī zināmā mērā ir viens no nopelniem brāļkapu ansambļa uzbūvē. zāli bija paredzējis mātes tēlu novietot tur, kur tagad ir svētās uguns altārs. Tā kā stāvēt uz tāda arkvētīga paaugstinājuma mātes Latvijas tēls un arī šie heraldiskie četru novadu senkarēvi tur būtu novietoti. Un tas kaut kā sadalīja un palika nomaļā vietā viss tas apbēdim lauks. Un tad Pēters Vedrs bija tas, kas vienā no brāļkapu komitejas sēdēm spriežot par šo maketu ar vienu rokas vezienu nolika šo mātes tēlu pie noslēguma sienas. Zāle to uzreiz arī pieņēma. Zāle bija diezgan ekspansīvs cilvēks un temperamentīgs, bet tādā profesionālā plānā viņš tomēr ļoti prata sadarboties. Un vēlāk arhitekts Aleksandrs Birzinieks kā būvdarbu vadītājs iesaistījās. Un interesanti epizode pa materiālu izvēli. Mēs visi priecājāmies šūnakmens, un viņš tik brīnišķīga daba saskana no sirmais no allažiem. Tur Zaļkalns bija ieteicis, tā ir Zaļkalna dzimteni allažos. Bet pat šūnakmeni vēl nezināja. Pēc tam zinātnieki pierādīja, ka tas tomēr ir arī pietiekami izturīgs un piemērots mūsu vidas apstākļiem, bet zāli iebilda. Un tad arī tomēr vēlāk viņu tā pārliecināja. Un tad ir pārsteidzoši tas, ka viņš tomēr spēja ļoti meistarīgi pārveidot. Granītā tomēr mazliet citādāk. Granīts ir blīvāks un cietāks, un tur ir forma mazliet citādāk. Viņš prata, piemēram, ievainotā, jeb mirstošā jātnieka tēlā tieši tā, kā tas ir piederīgi šūnakmenim kā materiālam.
Man ar šķita zīmīgi, jūs pieminējāt, Zaļkalns bija iecerējis tur sērojošās latviešu māmuļas. Un ja es domāju par to, kāda ir zāles tēli, tad šis mūžīgās aizmikšanas moments tur ir, bet tajā pašā laikā visi šie tēli tomēr pauž nepārprotamu spēku un enerģiju. Tāds heroisks piesitiens.
Jā, katrā ziņā mēs varam par Kārļa Zāles darbiem teikt, ka tie ir heroiskā monumentālisma, izcili paraugi. Jānis Siliņš, mākslas zinātnieks, kurš ir sarakstījis pirmo monogrāfiju par zāli, viņš ir uzsvērs to, ka paudze nāca, ka vesela paudze mūsu kultūrā ienāca patriotiskā sajūsmā. Mākslas un kultūras svabadības centienos, citēt Jāņa Siliņa teikto, tā ir heroiska dzīves izjūta, ticība varonībai kā garīgam spēkam, kas sevi upurējot sevi piepilde, darot dzīvi lielu. Es domāju, šis ir otrais tāds atslēgas vārds, ka laimīgā kārtā mūsu valsts tapšana savienojās ar tādu cilvēku paaudzes ienākšanu kultūrā, kuri ieguldīja savu talantu, savu spēku, savu enerģiju, lai padarītu dzīvi lielu, lai dotu šos lielos mērogus mūsu sapratnē par to, kas ir nāve, kas ir varonība, kas ir sevis ziedošana. Kārlim Zālēm bija šī spēja to saredzēt un parādīt ļoti pārliecinošos, turklāt nedemonstratīvos tēlos. Vispār patētiska pieminekļa celtniecība kultūras kopainā un tēlniecības kopainā, tā ir stipri marģināla. Tā ir jau vispār marginalizēta parādība. Un ir jau apcerēts, ka tur ir daudz atkārtojumu. Un ir arī jau 1932. Gadā viens angļu teorētiķis ir sacījis tā, ka pēc pasūtījuma tapuši darbi, tie var būt tēlnieciskā vērtība, bet tie var būt arī bez šīs tēlnieciskās vērtības. Un viņi diezgan bieži arī ir bez īpašas tēlnieciskas vērtības. Ceļojot, mēs to varam redzēt, ir diezgan daudz, gan 19. Gadsimta, gan 20. Gadsimta, diezgan banāli pieminekļi. Bet ir Eiropā, piemēram, Cetkind Rotterdams pieminekli, ko tā atzīmē, un vēl citi. Tur jau ir tas zāles fenomens, ka viņš nākdams no modernās tēlniecības tiešām arī virsotnēm un no šīs konstruktīvās domāšanas arī virsotnēm. Viņš spēja uztvert, uzņemt sevī šo ideju kā savu, šo heroismu ideju, un dot tai māksliniecisku piepildījumu. Paskatāties, pavērojiet, gan brīvības pieminekļi, gan brāļu kapos ciļņi ļoti īpatnēji no ļoti zemiem, kā brīvības pieminekļi dziedātāji cilns. Es vienmēr par to ļoti priecājos, tas tā skaisti. Rindojās dziesmu svētu gājiens. Līdz pat tādiem ciļņiem kā ķēžu rāvē, kas raujās prom no šī obeliska formas un izsaka milzīgu spēku, vai arī tie jātnieku zāles, starp citu esot, viņus sauc par mirstošiem jātniekiem. Vēlāk šie ievainot tie jātnieki ieviesās nosaukums. Arī tur ir tādi gandrīz no sienas atrauti tādas cilniskas formas ar ļoti spēcīgu iedarbību, bet kas tomēr arī korespondē ar sienu, veidot semantisku tādu asociatīvu saikni ar sienu. Un tur ir sava loma arī tam avangarda periodam un konstruktīvajam stilam, un tā ir reta parādība arī vispār Eiropas un arī pasaules tēlniecībā. Vēl ir jāsaka, savā laikā tāds arī pazīstams mākslas zinātnieks profesors Ernests Gombriks ir rakstījis par to, ka riska zona jau no renesanses laikmet, ienākot pilsētvidē, mākslinieks ienāk ļoti bīstamā zonā, jo šeit sadurās politiskas intereses, dažādas cilvēku intereses, dažādu korporāciju grupu intereses un notiek milzīgas cīņas, un mākslinieks reizē zināmā mērā ir ķīlnieks. Un man liekas, mēs to nesenā pagātnē attiecībā uz Konstantīna Čakstas pieminekli, kur bija paredzēts uzbūvēt un kur jau maketēšana notika, kur gandrīz viss jau bija veikts, un tēlnieks Gļebs Pantaļēvs palika ar šo savu ieceri. Viss tas tika apstādināts un nenotika. Arī brīvības pieminekļa lieta arhīvā ir ļoti interesanta. Tur netrūka intrigu, tur netrūka arī kritisku izteikumu par šo pārbilīvēto figurālo tēlu, kā brīvības piemineklī. Bija milzīgi gara aptauja avīzē Latvis, kur vairākos turpinājumos izsakās cilvēki, mums nevajag, mums taču ir jau brāļu kāpi, viens piemineklis. Mums ar to pilnīgi pietiek. Celsim kaut ko praktisku, slimnicu, tiltu pār Daugavu.
Cik pazīstami? Kam tā Nacionālā bibliotēka? Celsim bērnu dārzus, skolas un slimnīcas.
Es kā jauna speciālista biju savā laikā satriekta par šo te prakticismu un tādu ārkārtīgo. Bet lēmīgā kārtā zālēmā visu to viņa milzīgo vērienu un temperamentu un personības autoritāti arī varētu teikt. Viņam izdevās izkuģot starp visām šīm straumēm, sūdzībām un visu, kas tur nu norisinājās. Tā ka viņš mums šos tēlus ir atstājis un radījis.
Savukārt 2015. Gadā saruna ar Rūtu Čaupovu bija veltīta brīvības piemineklim, tā atklāšanas 80. Gadskārtā.
1930. Gada konkursā trīs projekti iegūta tādu īpašu ievērību, jo bija arī balvas. Karls Zāle iegūta pirmo vietu un realizācijas tiesības, un otrā vieta tika Teodoram Zaļkalnam, un trešā Kārlim Zemdagam ar ļoti interesantu projektu ar koklētāju stēlu, jo Kārļa Zemdagas piemnekļi bija ļoti poētiski. Viņam tiešām sievietes tautumeitas tēli un jauniešu tēli parādījās, un šo piemnekli, kas bija iesniegts brīvības pieminekļa projektu sacensībai, starp citu, tad neteica konkrēts, bet sacensībai. Tas Raunā tika uzcelts un tur arī atrodās. Un tad arī, protams, leģendārā sadursme starp Kārļa Zāli un Teodoru Zaļkalni. Tur laikam sadūrās gan šie estētiskie, gan politiskie, un tur iesaistījās tik tiešām visi inteliģents, un petīcija tika iesniegta no radošā cilvēka puses. Parakstīja Konrāds Ubāns un Valdemars Tone un Viktors Eglītis un Leo Svemps un Gedards Elijass un Elza Stērs, arī Eriks Ādamsons un Mirdze Ķempe, tieši diezgan ievērojami cilvēki aizstāvēja Teodora Zaļkalna projektu. Piemēram, Eduards Virza, brīvības pieminekļa komiteja, piesaistīja trīs rakstniekus – Kārlis Kalbu, Jānā Kurāteru un Eduardu Virzu. Un tad arī Virza kādā no sanāksmēm ir ļoti Zāli kritizējis asi. Un ne tikai brīvības pieminekļa, nosaukdams to par provinciāli. Un ka ne tikai trīs zvaigznes esot provinciāls, etnogrāfisks. Tā tas tiešām ir, bet mēs to tagad redzam kā vērtību, bet tanī laikā tas tikai likās zināmā mērā varbūt vecmodīgi un savukārt Berta Pīpiņa esot uztraukusies un aizstāvējis, kā viens mākslinieks otru var tikai skritizēt. Zaļkalna projekts bija abstraktāks, un tad, kad komisija vērtēja, tad Kārlis Zāle par figurālu tēlu izstrādājumu saņēma atzinību Teodors Zaļkalns par arhitektonisko, jo viņam tas projekts bija slaideņu alēju tādu. Viņš īpatnēji traktē kolonnas motīvu, būdams matemātiķis un diezgan smalks aprēķinātājs. Un tad viņam arī bija tāda celtne, tornis ar tādu apaļotu formu virspusē, un tur būtu zeltējums, un viņam bija arī dzējas teksti, un arī šiem cilvēkiem patika tas labāk. Un kāds atkal apstriedot, laikrakstos rakstīja, brīnumainā kārtā šie cilvēki cīnās pret šiem tēliem un šo pieminekli, kuriem vajadzētu kultūru aizstāvēt un sargāt. Tā ka šīs domstarpības bija visu laiku no vienas puses un no otras. Bet nu, tas arī var būt norūdīt. Un zāli bija pietiekami spēcīgs, lai viņš to visu varētu izturēt, lai viņš varētu ar to īpaši pat nerēķināties. Piemeneklis tapa un tapa kā tāda ārkārtīgi būtiska garīga dominante mūsu kultūrā no sava tapšanas brīža, no tapšanas procedūras sarežģītās līdz pat mūsdienām un arī jādomā vēl tālā nākotnē.
Ja jau mēs runājam par to, provinciāls vai nē, savam laikam moderns vai nē, vai ir kādi līdzīgi monumentālās tēlniecības paraugi citur Eiropā un pasaulē, ar kuriem mēs varētu salīdzināt un tad šai kontekstā ielikt Kāra Zāles veikumu?
Nu jau šajā pieminekļa lietā parādās interesanti salīdzinājumi, piemēram, ka nevajag šos figurālos pieminekļus, ka piemēram Stratfordā esot izveidot Šekspīram dārs ar tiem augiem, kurus viņš ir minējis savos darbos, vai ir arī brīvības statuja minēta, bet pieminekļa tāda diezgan komplicēta problēma jau kopš pašiem pirmsākumiem.
Mēs runājam par Kārļa Zāles devumu, bet jāatzīmē jau, ka brīvības pieminekļa sakrā ir jāmin vēl vismaz viens ļoti nozīmīgs vārds, un tas ir Ernests Štalbergs.
Jā, ir jāmin vēl, es teiktu, divi nozīmīgi vārdi. Pirmais, protams, ir arhitekts Ernests Štalbergs, un tur visai interesanti, jo Ernests Štalbergs sākotnē ir bijis komisijā, un tad, kad jau Kārļa Zāles projekts ieguva pirmo prēmiju un tika atzīts, tad noteikumos nebija noteikts, ka tad jau var konsultēt komisijas locekļi, var piedalīties. Un Zāle to izmantoja lieliski pats pieaicinādams Ernestu Štalbergu par savu partneri un savu līdzdalībnieku pieminekļu veidošanā. Un, protams, Ernestam Štalbergam ir ļoti liela nopelni pārdomātā konceptuālajā jau arhitektūras proporciju un saskaņošanā un noskaņošanā. Un viņš arī bija tas, kurš piesaistīja brīvības pieminekļu izpildījumam pazīstamo zviedru metāla mākslinieku Ragnāru Mirsmēdenu. Un Ragnārs Mirsmēdens ir vēl viens vārds, kurš mums noteikti ir jāpiemin. Ernests Štalbergs saņēma komandējumu braukt gan uz Vāciju, gan uz Zviedriju, meklēt kādu metālkalēju, kurš varētu izkalt. Ieradies Stokholmā, viņam tur arī bija padomdevēja arhitektu aprindās, un viņš sastapās ar Ragnāru Mirsmēdenu, kurš nāca no ļoti senas, varētu teikt, leģendāras kalēju dzimtas vairākās paudzēs. Un viņa vectēvs Mēde bija vietā, kur sauc pa Mirru, un viņa ģimenes uzvārds bija Andersons, bet viņš pieņēma šo Mirru Smēdenu, kur ietilpst Mirre un Smēde un kalēja amats. Arī bija runa par to, ka viņš varētu izkalt Rīgā, no mūsu puses tā vēlme bija. Bet viņam darbarīki visi, un viņam bija jānoīrē Stokholmā īpaša darbnīca, kur viņš kala šo brīvības tēlu. No smalkām, ļoti smalkām zviedru firmas plāksnēm, kas bija no 2 līdz 1,5 mm, tātad milimetros pilnīgi, ļoti smalka vara plāksnes. Un arī vēl tāda ļoti interesanta un svarīga epizode ir tā, ka Mirsmēdens, kurš patiešām bija ļoti labdabīgs un ļoti sirsnīgs arī un atsaucīgs cilvēks, viņš uzaicināja divus latviešu jaunus metālmāksliniekus, proti Jāni Zibeni un Arnoldu Naiki, un viņi brauca uz Stokholmu, uzturējās tur tādā Mirsmēdena paspārnē, un viņiem bija iespēja mācīties, un arī viņiem bija dots goda pienākums izkalt divas no zvaigznēm, kuras brīvības statuja tur rokās.
Tad, kad piemineklis ir atklāts, kāda tad ir
sabiedrības un arī profesionāļu reakciju.
Pēc tam jau priecājās, kad ir tomēr tāds liels darbs padarīts, vēl ir jāuzsver tāda Kārļa Zāles kā mākslinieka īpašība. Viņš izjuta, ka tie monumenti, kurus viņš veido, ka tiem ir svētvietas nozīme. Tās ir tiešām svētvietas. Brīvības piemineklis ir kā tāds altārs Rīgā, kur ar koriem, ar to mēs tādos svinīgos notikumos varam gandrīz tādu, kā tiešām svētvietas sajūtu veidot. Otra vieta arī brāļu kapi. Atkal tā ir tā kā tāda brīvdabas katedrāle. Un vēl ir jāuzsver tas, ka tas nebūtu iespējams, ja Kārļa Zāle nebūtu izjutis to, ka, piemēram, brīvības tēls, mātes Latvijas tēls, turpat nedaudz mazliet zemāk, tie ir ikoniski tēli būtībā. Viņi uzrunā tādā frontālā tiešamībā ar garīgu piepildījumu, ar tādu lielu garīgu pacēlumu. Un es domāju, ka tas ir savā ziņā ģeniāli, kad ir šī vertikālā dominante savā laikā, imants Ziedons to arī uzsvēra savā skatījumā. Arī daudzi citi ir uzsvēruši to, ka lūk, tur ir šī dominante, vertikālā dominante, jo tas ir uz zvaigznēm, ietiecas debesīs, un arī par zvaigznēm ir interesants konteksts. Tā ziņā, ka Kārļa Zāle pats ir teicis, tās ir brīvības zvaigznes. Tās ir augstākās idejas, jeb augstākās virsotnes, kuras mēs varam sasniegt un uz kurām mēs tiecamies.
Brīvības piemineklis, kāds tas tapa, kāds tas ir, patiešām ir tāds nacionālo simbolu, motīvu, varētu teikt, katalogs.
Koncentrāts, es teiktu.
Un droši vien, ja mēs vērtējam to, kāds tālāk bija nācijas liktenis, tad okupācijas periodā visdrīzāk abstraktāks veidojums nebūtu funkcionējis ar to iespaidu, atgādinošo un līdz ar to pacilājošo nozīmi, kāda bija brīvības piemineklim. Tais laikos, kad bieži vien tur teju vai klāt nedrīkstēja pieiet. Vai mēs varam runāt par brīvības pieminekļa un Kārļa Zāles ietekmi uz šādu monumentālās tēlniecības attīstību, nu vismaz Latvijā?
Tēlnieki tajā laikā tie, kas iesaistījās Latvijas monumentālās tēlniecības attīstības procesā, kā Kārlis Zemdega, kā Kārlis Jansons, kā Emils Melders, šie tēlnieki bija stipri patstāvīgi. Viņi bija ar savu tādu jau stāju un ar savu dzīves izjūtu tādu spēcīgu. Un es neteiktu, brāļu kapa ansambls ietekmēja tāpēc lielākā mērā, ka aktuāls visā Eiropā bija šis pirmkārt militāro kapsētu un apbedījumu noformējums un ansambles saistība ar dabu, daba, arhitektūra un tēlniecība. Un tas interesē daudzas un līdz ar to es varu pilnīgi apliecināt, ka tik tiešām Kjoģenis Vučētičs veidodams Berlīnas lielo monumentu, pilnīgi personīgi es saņēmu apliecinājumus pat no viņa ģimenes locekļiem, kad viņš ir skatījies un ka tā ietekme ir bijusi pat ļoti tieši. Bet pa brīvības pieminekli es kaut kur atradu tādu, ka Japāņi esot neskatoties uz dažādām domstarpībām, tomēr tas tehniskais izpildījums bija ļoti, ļoti pamatīgs un precīzs, un visa materiāla izvēle, materiālu saskaņojums, un arī visi aprēķini tehniskie, kad it kā Japāņi esot par šo tehnisko pusi interesējušies. Un starp citu pieminekļu lietā pavīt tāda ziņa, Amerikā par zāli interesējas, bet tur bez tālākiem komentāriem. Visa tā tematika un grupu veidojumi tomēr nesevī tik ļoti tādu latvisku un mūsu mitoloģijā balstītu tematiku, kā arī Jānis Siliņš, kurš uzrakstīja pirmo monogrāfiju pa Kārļa Zāli 1938. gadā. Nu, viņš vēlāk emigrācijā bija un arī vēl joprojām rakstīja un arī atbrauc uz Latviju šeit un ar Vaidlotu apsīti sastapās un runājās. Un viņš ir teicis, brīvības piemineklī ir viss, tur ir gan darbs, gan ģimene, gan zinātne, gan jaunie, gan vecie, gan paaudžu saistība, gan arī mitoloģija un nākotne, un viss tur apvienojās, tur ir viss šajā
piemineklī. Un, protams, savā laikā Kārlim Zālēm pārmeta, ka tas ir pārblīvēs, bet viņš patiešām bija vienīgais no telniekiem visiem jau minētajiem, kurš varēja darboties ar tik daudzām figūrām. Vai tur ir pa 50 un turklāt vēl tāda skaista īpašība Kārlim Zālēm piemita, jo varēja jau visas tās figūras arī tajā laikā tā it kā varoņu tāda vispārinātā kaut kādā veidolā. Viņš ir piešķīris visiem tēliem kaut kāds pat ļoti konkrēts raksturīguma vaipstus. Un viņš arī savus strādnieks izmantoja. Nu, un arī, protams, tā leģenda, ka viņš ir brīvības piemnekļa grupā ar nosaukumu darbs. Tur ir arī viņa pašportrets, varētu teikt, vienā no figūrām sejas atveidojums.
Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no sarunām ar nulē mūžībā aizgājušo mākslas zinātnieci Rūtu Čaupovu. Vēlot aizgājējai gaišu viņsaules ceļu, šodien no jums atvados. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.